بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعدكم شكروا لكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufika salama katika mji wa Pongwe, na lengo na makusudio ni mwaliko wa ndugu zetu familia ya mzee Hanein Abdallah, Allah mhifadhi. Kwa hiyo kwa mnasaba wa shughuli hii tukaona nasi tufike, na vile vile iwe ni fursa ya kukutana na ndugu zetu kama ilivyokuwa katika minasaba mingine. Na katika ziara hii nimefuatana na mashehe kutoka Dar es Salaam, lakini katika hao mashekhe kuna mashekhe ambao walikuwa wametutembelea Dar es Salaam, kwa hiyo ikabidi tuungane nao kwenye ziara hii. Tunaye shekhe Abu Barakat Riyad Ibrahim Asenga, Allah mhifadhi, ambaye huyu mnamjua kwa Dar es Salaam pale. Tunaye shekhe Abdul Rauf Al-Munawi, tunaye hapa na hapa ni kwake kwa sababu alisoma hapa. Tunaye Sheikh Msisiri, Hamza Msisiri, huyu anatoka mkoa wa Morogoro, wilaya ya Malinyi. Na ni katika maduat ambao tulikuwa nao Madina kule, na sasa hivi amerudi kule na anafanya da'wa ya kisalafi kule Malinyi. Kwa hiyo kuna Ifakara alafu kuna Malinyi. Malinyi mbele Ifakara huko kwa walima mipunga huko. Alafu tunaye ndugu yetu Mwanawande kutoka Nzega. Unaye alipita hapa kidogo, akapita Markaz Umar, kisha akamalizia masomo yake Sudan. Na tunaye dereva wetu ambaye mnamfahamu nyote, Abu Isa vile vile. Kwa hiyo muhimu ni msafara ambao una maduat na mashekhe ndani yake. Sasa pamoja na nasaha zangu fupi insha Allah, lakini mimi kazi yangu kubwa itakuwa ni kukaribisha hawa mashekhe kwa ajili ya kuongea. Mimi si muongeaji sana, na vile vile kama nitamuona dai yoyote kaingia hapa sina taarifa, kama kuna mgeni yoyote nitamuona, na si Abu Muhammad Salim yuko njiani ambaye hapa yeye ni kama nyumbani vile vile, nitamuita. Almuhimu insha Allah, kwa kadri ambavyo Allah atatujalia kuendesha shughuli yetu hii ya sasa hivi, basi tutafanya biidhnillahi azza wa jalla. Sasa wakati Sheikh Fahdi anatupa ile jukumu, nilisema mimi nitakuwa MC tu, sitaongea. Sheikh Riyadhi akasema lazima na wewe uongee japo kidogo, utatunyonya. Kwa hiyo ili nisi kwa kutekeleza maelekezo na amri ya mzee wetu Abu Barakat, natekeleza amri yake, kuna mimi natoa nasaha fupi insha Allah. Kwa sababu jambo tulilokuwa nalo ambalo litafanyika magharibi insha Allah linahusiana na ndoa, na jambo hili ni swala la dini na vile vile ni jambo la kijamii. Mambo haya yanahusiana na muamala, ibada, muamala, yote yanaingia akhlaq, mambo yote yanaingia katika, yanahusiana na jambo hili. Muamala, akhlaq ya Muislamu katika jamii, yakianzia katika mahusiano ya mtu na mtu. Akhlaq, muamala, vitu hivi vikianzia katika mahusiano ya mtu na mtu, vinahitaji kuwe na kitu kinaitwa uadilifu na amana. Uadilifu na amana. Ikiwa tunaamiliana katika jamii kwa kuishi pamoja, kwa kutengeneza mambo yetu kwa pamoja, bali wengine kwa kutengeneza familia pamoja, kwa maana mke na mume wanaishi ili watengeneze familia kwa pamoja, wengine wanaishi ili watengeneze biashara pamoja, yani mtu na rafiki yake au mtu na jirani yake au mtu na mtu tu, wanaamiliana ili watengeneze biashara kwa pamoja, wengine wanaamiliana ili watengeneze jambo la dini kwa pamoja, kama vile dawa, kufundisha na mambo mengine mengi. Mambo yote haya yanahusiana au yana alaka, yana uhusiano na neno al-amana wal-adl, uadilifu na amana. Ikiwa kama mtu hatokuwa na uadilifu na amana katika mambo yote haya, lazima aharibu na lazima waharibikiwe. Lazima aharibu na lazima waharibikiwe, yani jambo lao lazima liharibike. Kama ni ndoa, itaharibika na itaingia doa. Kama ni biashara, itaharibika, itaingia doa. Kama ni muamala wa kilimo, hata kilimo, wakulima wameshirikiana katika kulima mazao kadhaa, lakini kukawa hakuna amana na uadilifu, lazima kilimo kile kiharibike na kiingie doa. Kama mnashirikiana katika jambo la dawa na kufundisha na mengineyo, lazima jambo lile liharibike. Hata mashule, kuna walimu na wanafunzi. Mashule sawasawa unasomea dini au dunia, kama hakuna uadilifu. Hata makazini, bosi na wafanyakazi wake, bosi na waajiriwa wake, kama hakutokuwa na amana na uadilifu, lazima uhusiano ule wa ubosi na uajiriwa uharibike. Ikiwa hakuna amana na uadilifu, lazima waharibu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وحقيقة تمواتوما متمويتو بالبينات أي بالحجج والبراهين تمواتوما متمويتو كحجة بالمبالي يعني kwa dalili ambazo zina nguvu, kuonyesha ukweli wa yale wanayoyasema. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, na tumewateremsha hao mitume, tumewateremsha pamoja na kitabu. Yaani Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliteremshwa na Qur'an, Musa aliteremshwa na Taurat, Isa na Injili, Daud na Zabur, wa halumma jarra, na vitabu ambavyo havikutajwa katika Qur'ani au Sunna. Wal mizan, na tumewateremshia mizan. Na mizan ni mkusanyiko wa maamrisho na makatazo, ni mkusanyiko wa maamrisho na makatazo, ni kuangalia la haki na la upotevu, ni kuangalia lilokuwa la sawa na lisilokuwa la sawa. La sawa ulifanya, lisilokuwa la sawa uliache. Hiyo ndio mizani. Wanzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bilqist, ili watu wasimame kwa uadilifu, yani katika mambo yao, wasimame katika mambo yao kwa uadilifu, sawa sawa katika jambo la ndoa, maisha ya ndoa, au katika maisha ya biashara, au katika maisha ya bosi na mfanyakazi wake, au mwalimu na wanafunzi wake, au wanafunzi kwa wanafunzi, au walimu kwa walimu. Lazima kuwe na uadilifu. Uadilifu wenyewe unachukuliwa katika Qur'ani na Sunna. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Hika Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuamrisheni mzitekeleze, mzifikishe amana kwa wale walengwa. Ila ahliha, yani kwa wale walengwa. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Hika Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuamrisheni mzifikishe amana kwa walengwa. Ahliha, yani wale watu wa zile amana. Kwa hiyo Kiswahili chepesi unasema walengwa. Wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil-'adl, na mkihukumu kati ya watu mhukumu kwa uadilifu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist shuhadaa lillah walau ala anfusikum aw alwalidain walaqrabin, enyi ambao mmeamini, simameni, kuweni ni wenye kusimamia mambo kwa uadilifu. Kuweni wenye kusimamia mambo kwa uadilifu, mkiwa mnashuhudia kwa uadilifu, hata kama uadilifu huo utakuwa dhidi ya nafsi zenu, hata kama uadilifu huo utakuwa dhidi ya nafsi zenu, ukatoa ushahidi ambao uko kinyume na nafsi yako, yani ushahidi huo unakukamata wewe kwamba umekosea. Kwa hiyo jamii yoyote ambayo inaishi kwa uadilifu na amana, jamii hiyo itafaulu. Na mambo yote ambayo yanatengenezwa kwa uadilifu na amana, mambo hayo yatafaulu, ikiwemo maisha ya ndoa. Na kuna tofauti kati ya uadilifu na usawa, vitu tofauti, uadilifu na usawa. Na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inaamrisha uadilifu na kuwajibisha uadilifu, na si kila kitu kinakuwa kwa usawa. Kwa sababu mfano, wewe una wanafunzi wako, wewe una wanafunzi wako, na wanafunzi tabia unatakana uwafanyie uadilifu. Je, ni sawa sawa kuwagaia wanafunzi wote maksi sawa? Umefanya mtihani wanafunzi, ni sawa sawa kuwagaia wote maksi sawa, daraja sawa? Aliye ambaye anastahiki zero ukampa 50 kama yule ambaye anastahiki 50? Haiwezekani. Ambaye anastahiki zero unampa zero. Mfano mwingine, mtu ana wake wawili, mke mmoja ana watoto watano, mke mmoja ana mtoto mmoja, mke mmoja
ana watoto watano na mke mwingine ana mtoto mmoja, katika matumizi uwezi ukasema huyu nampa 20,000 na huyu nampa 20,000 kwa sababu unataka uadilifu. Uadilifu si usawa. Uadilifu hakuna ulazima kuwe na usawa. Yani usawa manake kila kitu kilingane kwa idadi au wingi, si lazima. Bali uadilifu hapa ni kumpa huyu ambaye ana watoto watano matumizi yanayotosha hawa watoto watano, yeye na watoto wake watano, na huyu mwenye mtoto mmoja ni kumpa matumizi ambayo yanamtosha yeye na mtoto wake mmoja, hata kama matumizi haya yatatofautiana. Mfano huyu umempa 20,000, huyu umempa 10,000. Sasa kwa jicho la baadhi ya watu wa magharibi mfano, au wenye mitazamo ya kimagharibi, wanaona kwamba usawa hapa ni wote uwape 20,000. Ukiwapa wote 20,000 utakuwa umemdhulumu huyu mwenye watoto watano, umemdhulumu, kwa sababu huyu ambaye ana mtoto mmoja ananufaika zaidi kuliko huyu ambaye ana watoto watano. Ile 20,000 huyu mwenye watoto watano ataimaliza yote katika matumizi, huyu mwenye mtoto mmoja ile 20,000 atatumia 10,000 tu. 10,000 ataweka kibindoni, ataificha, baada ya mwezi ananunua cheni, ananunua mapambo, anafanya nini, yule kule hana. Kwa hiyo yule atakuwa amedhulumiwa, utakuwa umemdhulumu. Kwa hiyo hakuna uadilifu. Umeleta, umefanya usawa ambao umepelekea dhulma. Usawa ambao unapelekea uadilifu, hakuna shida. Yaani kama uadilifu hapa unahitajika kuwe na usawa, hakuna shida. Lakini wakati mwingine uadilifu unatofautiana na usawa, kama ambavyo tumeona hapa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha uadilifu, kama ambavyo anasema bilqisti au biladl au al-amana wa ma ila dhalik. Yote hii ni mistalahat, ni maneno ambayo yanakusudia uadilifu na kutodhulumu, ambako wakati mwingine hupelekea huko kutodhulumu kutofanya usawa, yani kuwagaia sawa. Mfano kama tulivyotoa mfano wa mtu ambaye ana wake wawili, mmoja ana watoto watano na mmoja ana mtoto mmoja. Almuhimu ni kwamba tujitahidi kuwa waadilifu katika maisha yetu ya ndoa na katika maisha yetu ya kawaida ambayo tunaishi kila siku, muhimu sana. Na hii maudhui ni pana, lakini mimi nimechagua kipengele hiki kwa sababu maudhui hii inagusa dini nzima. Dini yote ni uadilifu, tauhid ni uadilifu, na shirki ni dhulma. Shirki ni dhulma, tauhid ni uadilifu, na uadilifu unaendana na kutekeleza haki za Allah na haki za waja. Ukizikhalifu haki za Allah umefanya dhulma, ukizitekeleza haki za Allah umefanya uadilifu. Wahakadha, ukidhulumu waja umefanya dhulma, na ukiwatekelezea haki zao umefanya uadilifu. Sasa hizi ni nasaha zangu fupi ambazo kwa haraka haraka nilifikiria nizitoe, ili nisiwe nimeshuka hapa bila kusema lolote. Lakini mimi asili si muongeaji, bali waongeaji ni hawa mashekhe ambao nimeambatana nao, na mtu wa kwanza kuongea atakuwa Sheikh Abdurrauf Munawi, ajiongee dakika kadhaa, dakika 15. Fadhali.